Mateo, yinying mi enyo.
Yowe macha yemionge kaki kendo. Ligbi kuo, nyumuko jeku make mla, ya bo nihi apa, ne abachuni nge iwaeng momi. Eke ni chulu yome nye nyaka, emahano chua no sika hiyo yikaki, neji apache ligbi kaki hiyo uo. Keke ne iwome bloke hu iwaeng momi ya, kema motungle ne emyo. Ejekpo eko hun ke ya jua ano. Ena niko mene daasi gunge lejon, ne achunwe noku. Ede meke, nye hun nye ya, ne nye achuni nge waeng momi. Ne mawe nye hiyo bonesa, ne aho. Jano, ngule nyongma ke enyo, ke ngule eteon. Ejekpo ne eya pe jano, ke magbo kwe ngule enuomi. Ne eya jua ano eko hun. Ena niko mene lejon, ne adaasi gunge. Ebi meke, meni heje nye daasi nge hiyo mweno ligbiyo chuo, na nye chungwe nukuo. Ahe noke, nuko babuwe wo apa. Ede meke, yo, nye hu nye ya, na nye ya chuni nge ye waeng momi. Bokweo, waeng mocho de echolo nukuta maake, chani chuli ome, ne owo me hiyo. Jesi sinke jesekpe che mome ano, kaya suke kle che mome ano. Kake ne nihine abome apa agwa kwe ngule enu oba. Ne atino chua anona sika hiyo yikake. Bene kekleche mwome ba. Asusu kaa me amana peja. Seme hun. Aha atino chua anona sika hiyo yikake. Bene aninesu sika anon. Atumunyi huiti huiti kesi none bome apa. Ake. Sekweche meno omeo. Ngule fiakake pe achuni. Wale wachuni ligbiyo chuo. Puncho wo, ne la chacha wo, se owo wake me hiyo fie. Ngocho heno, ne ede ni chun liyo matino kakeke. Ye huwe, butwe, icha sisi we mu, ane pisika hiyo yikake ne ike mu yenya. Ke mahamu lo, ngon o hiyo wo ne oho, iswa kan, ma wo none ibole apa sekpe eno hun hiyo. Kan bwane ihamu oken, ane ibehe blokan, Ike imini cha yesi kapi ya ononi isu onlo. Alo, ye mimine johi ohingwe chunge no.
Yesu deka gwenyake.
Lo hiyo, sekpeli mabape lamiseli. Ne lamiseli mabape sekpeli.
Bene yesu ya Yerusalemu. Engo ekaseli nyongwake enyo meka ya sebane nga blono. Ne eka mekoklo tumunyu ne edeke.
Nye butwe, waya Yerusalemu. Ne amango no mlobiyo ke wo osofo nikuta maame. Ke mlachon liyoma ademi. Ama bulegbe no fo. Ne amango le ngon hama jeliyome. Ne aye ehefeo. Ne afiale klebi. Ne asen ule. Se ligbi eten siyo. Ama trele sinke ba wa mimi eko hun.
Ena siyo. Zepede obime ome anye. Ke ebinyi mwome ba yesu ngo. E plansi nga yesu hemi. Ne engo ehiami noko kafon ehemi, yesu bile ken.
Meni onge lai.
Yuwa heno ke.
Wame sikan, ke obaye macheo. Ye binyu muhi enyo neome, ati no kake mahi ohiono, ne no kake hun mahi omuono.
Yesu debi meome ke.
Nye lino ne nyenge bieo, ama ne hunu klu ne imio ne manu neo, ane nye hunye manye manu lo.
Aheno ke.
Wamanye.
Yesu demeke.
Nyemanu. Seka ano kumahi ye hiyono. Loye mono. Jama blo nyale. Pi imini ihano. Blo heno mefuansi. Kehani hine chaache ni chedrake tuo.
Bene kaseli nyongma amene pia onu heo. Amimifunye mime enyo ome. Lo hiyo. Yesu chame tuoke ba engo. Ne edemeke.
Nyele bone majili ome ano yeli ome yyo ano ha. Nyele bone agano ome hu yyo ano kehe wami. Nyele eko bajange nyekweti. No chua ano ne maswa ka epe nomlo ngwange nyekweti yo. Lemo hu eplenye somolo. Ne no chua ano ne maswa ka eyeke klekle blo hiyo. Lemo hu eplenye nyogwen. Ka bone nomlo biyo piyo. Ebene asomole se eba somo muhu. Kone engon ewami ngoha, ne ekehe nihifu ayiwami.
Bene yesu ka ekasele meje yeriko ke ya, ni babau nyese nyimu ha yuyuli enyo hisinga blotwe ne bene anuka yesu beo akpangla ake
david bi nawo mobo
ni omekwa wome ne ademeke amanya se ha yuyuli omekpangla peke kloke
david bi le nawo mobo o nawo mobo
yesu dasi ne echame ne ebimeke
meni nyenge lai ne mape hanye
adeleke
nyomche hawa ahengwe ome ne bli
yesu mimi salenga ahe ne eta ahengwe ome ahe amlo no ayeno ekohu ne anye ese